Sestre in bratje, tole razmišljanje, tale nagovor bi z izjemoma začel z enim delom Božje besede, ki ga sicer ponavadi ne vzamemo takole duhovniki za razmislek, in sicer z vrstico pred evangelijem. Zapeli smo: Aleluja, žarite na svetu kakor zvezde, držite se besede življenja, aleluja. Na današnjo misijonsko nedeljo, ki nosi naslov Prižigajmo plamen veselja, se mi zdi, da razmislimo malo o tem, kakšne zvezde smo mi v tem svetu, koliko sijemo te Božje svetlobe, ki nam je bila darovana, zaupana. Pri zvezdah vemo, da njihova svetloba prihaja iz njihove notranjosti, da globoko v notranjosti zvezde poteka pod ogromnimi pritiski zlivanje vodikovih jeder v helijeva jedra in da od tega pride ogromno energije, več milijonov stopinj Celzija je temperatura v notranjosti zvezd. Na površju pa ta temperatura pade do 2500 ali pa tja do 100.000 stopinj Celzija. Sonce je menda vroče tja okrog 6000 kelvinov, oziroma stopinj Celzija na površju. Torej ta proces dogajanja v notranjosti zvezde vpliva potem tudi na njeno temperaturo in njeno izžarevanje v vesolje. To je za nas dragocen nauk, kajti tudi od naše notranjosti je odvisno, kaj žarevamo mi v svet okrog sebe, kako žarijo naši obrazi. Psalem 34 pravi: Glejte nanj, da boste žareli, vaši obrazi naj se ne sramujejo. Torej to žarenje, ki prihaja od Gospoda, je žarenje, ki se najprej rodi v naših srcih, v naši notranjosti. Čim bolj je vroče naše srce, čim bolj gori za Gospoda in gori v ljubezni do bratov, tem bolj se potem tudi v naših dejanjih, na našem obličju, v naših kretnjah, besedah, v našem nasmehu, zrcali Kristusova ljubezen, njegov evangelij. Zato je prva naloga, ko se odpravimo kot misionarji v ta svet, da se zazremo v Gospoda Jezusa, pa v našega nebeškega očeta, da sprejmemo njuno ljubezen in da se v tej ljubezni začnemo veseliti vsega, kar nam je podarjeno. To veselje, ki nam je darovano z Božjo ljubeznijo, pa potem poskušamo vsak na svoj način prenesti v svet k ljudem okrog nas. Nihče ne sme biti izključen iz tega veselja, ki ga daje Gospod. Papež Frančišek v spodbudi za to misijonsko nedeljo zapiše par besed ob evangeljskem odlomku, ko je Jezus poslal svojih 72 učencev na prvo misijonsko potovanje in ko so se učenci po tem oznanjevalnem podvigu vračali nazaj k Jezusu, so mu z velikim veseljem pripovedovali, kaj se je dogajalo. Torej veselje je bilo rdeča nit tega ponovnega srečanja z Gospodom. Šli so po dva in dva v kraje, kamor je Jezus želel, da pride oznanilo o njegovem delovanju, o njegovem poslanstvu, o njegovi ljubezni. In to veselje oznanjevanja evangelija papež privošči tudi slehernemu med nami, da bi tudi mi izkusili, kako nekaj veselega je, nekaj lepega, če drugemu oznanim Božjo besedo, če mu oznanim Božjo ljubezen. Torej veselje, ki nam je bilo darovano, ki izhaja iz te ljubezni, ki jo izkušamo, je namenjeno temu, da se širi, da ga mi širimo, da ga ne zadržimo zase in da ne ostanemo samo mi deležni tega veselja, ki ga daje Gospod, ampak da se po nas širi do vseh ljudi. Kot sem že rekel, nihče ne sme biti izključen. Tudi tisti, ki so nam zoprni, ki jih težko sprejemamo, morda tisti, ki so drugače politično ali pa nazorsko usmerjeni, Vsi ti so naslovniki Evangelija. Vsem tem naj bi mi, Jezusovi učenci, prinesli veselo oznanilo o Božji ljubezni. Seveda pa to oznanjevanje ni vedno lahko. Mnogokrat naletimo pri tem tudi na ovire, nas morda zavrnejo, se nam posmehujejo. Sem že nekajkrat rekel tu v tej cerkvi, kako imajo v igralskih krogih Milado Kalezič, igralko, ki živi po veri in o njej tudi pričuje, za malo trčeno, za to, ker govori o Jezusu. Jo sicer spoštujejo in cenijo, ampak jo imajo za drugačno od sebe. Ampak ona ustraja v tem in verjamem, da je njeno pričevanje v srcu mnogih ljudi že prebudilo hrepenenje po Bogu, po tej ljubezni, o kateri tudi ona pogumno govori. Pedro Opeka, naš znan misionar, veliki delavec v Gospodovem vinogradu, pa je nekoč izrekel stavek, ki ga imam zapisanega na enem listu na svojem oknu v sobi. Veselje, ki ga imamo ob tem, ko skušamo spremeniti svet na bolje, je tako veliko, da ga nobeno razočaranje ne more podreti. Torej, veselje, ki ga nam ga daje Gospod ob tem delu za boljši svet, za širjenje Božjega kraljestva, je tako veliko in močno, da ga nobeno razočaranje ne more podreti, ne more zasenčiti. Bog daj, da bi veljalo to tudi za naše veselje in da bi velikokrat izkusili to veselje, ko bi se v drugem zaradi naše besede ali pa našega življenjskega zgleda prebudila vera, da bi bili mi posredniki in orodje v Božjih rokah. Če se ustavim še ob prvem berilu današnje 29. nedelje, kako prerok Izaija opiše kralja Kira, perzijskega kralja, ki je bil začetnik perzijskega kraljestva, je premagal Babilonce, bil je pogan, pa vendar orodje v Božjih rokah in to čudovito orodje, ki je omogočilo, da so se Izraelci po dolgi sužnosti v Babilonu spet vrnili domov, zgradili svoj tempelj in spet živeli zvestobo Gospodu. Torej, Bog je izbral nekoga, ki Boga sploh ni poznal, vsaj ne takšnega, kot je v resnici, zato, da je osvobodil njegovo ljudstvo. Tudi ko se ozremo okrog sebe, lahko vidimo mnogo ljudi, ki izrecno niso verni ali pa niso kristjani, pa živijo izredno kvalitetno življenje, živijo predano svojim bližnjim, se trudijo delati dobro drugim in so lahko tudi so oni kot luči v tem svetu. Mnogo ljudi lahko nagovorijo svojim življenjskim zgledom. Torej, če Bog uporablja ljudi, ki Jezusa Kristusa ne poznajo ali pa ga ne priznajo za svojega Gospoda, koliko bolj želi uporabiti nas, svoje učence, koliko bolj želi, da bi se mi vsi veselili te čudovite naloge, da smo vsi misionarji. Misionar pomeni tisti, ki je poslan. Misijo je beseda za poslanstvo. Torej, mi smo poslani v ta svet prinašati Božje veselje, Božje oznanilo ljubezni. In naj nas ne bo strah, ali pa če nas je že strah, tega strahu saj ne poslušajmo. Morda se nam bo kdaj zgodilo, tako kot se je zgodilo enemu moškemu, s katerim sem govoril pred nekaj časa, je rekel, da je želel spregovoriti v družbi tudi o Bogu, se zahvaliti Bogu, pa mu besede kar niso šle z jezika. To se lahko včasih zgodi tudi nam, pa nič za to. Ustrajamo v tem, molimo za dar, da bomo dobri oznanjevalci Evangelija, zberimo pogum, prosimo zanj, da se ne bomo zaradi svojih strahov ali pa strahu zaradi, za svoje dobro ime držali preveč ob strani. Vsak od nas ima, bodi si v svoji družini ali pa v svoji službi, v šoli, kjerkoli pač smo, priložnost, da oznanja evangelij. Naj zaključim z eno tako prijetno, resnično zgodbo, ki jo je pripovedovala neka mama, je rekla, kako je njena hčerka oznanjala evangelij tako čist naravno, kot otroci pač znajo med svojimi vrstniki, kako je vedno znova govorila svoji prijateljici o Jezusu, o veri in je ta prijateljica zahrepenela, da bi tudi ona začela hoditi k veruku in mislim, da sedaj celo hodi, da jo je ta beseda njene prijateljice tako nagovorila, da je tudi sama začela hoditi k veruku in Bog daj, da bi tudi živela po veri. Ta zgled preprostega otroka naj bo tudi nam spodbuda, se Jezus pravi, naj bomo kot otroci, da bomo tudi mi prostodušno, z veseljem, s pogumom oznanjali evangelij temu svetu. In pri tem predvsem ne pozabimo na uboge, na tiste, ki Boga še ne poznajo. Saj je eno izmed duhovnih del usmiljenja tudi širjenje evangelija, je tudi oznanjevanje Božje besede, torej ubogi so tudi tisti, ki Kristusa ne poznajo in zaradi tega trpijo, ker se ne čutijo ljubljene. Taki še najbolj potrebujejo našega oznanila. Amen.